So'nggi kunlarda Afg'oniston shimolidagi Juzjon va Sarpul viloyatlarida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari ancha faollashgani aytilmoqda. Bu hududlarda asosan o'zbeklar yashaydi. Yoshlarning ekstremistlarga qo'shilib ketish ehtimoli kuchli. Sarpul hokimi Zohir Vahdatning matbuotga aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari Juzjondan Sarpulga o'tgan.
Va ba'd az inki vaziyat amniyati dar du ulusvali hamsoya ma kharob shud و این نوع امنی گسترش پیدا کرد در ساحات سیاد هم در سیاد در این زمانی
جوزجاننگ درزا با قشتیپا تومنلاره ناتنچ بولشه بلن با ایکی تومن بلن چگرداش سیاد تومنه هم انچه بیقرار لشده سیادنگ بعضی حدودلارده طالبلر و بعضی حدودلارده ایسا اوزبیکستان اسلامی حرکت اعضالار فعال بندن بر نیچه وقت اول هم گروه اساسچیسی تاهیر یولداشنینگ اوغلی Sayyod tumaniga kelib, jangari to'playotgani aytilgan edi. Hozir ham ular shu hududlarda joylashib, o'zlariga jangari to'playotgani aytilmoqda, dedi Sarpul hokimi Zohir Vahdat. Taxminlarga ko'ra, O'zbekiston islomiy harakati jangarilarni tarbiyalash, bomba ishlab chiqarish kabi ishlar bilan band. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'shtepa yashovchisiga ko'ra, Harakat a'zolari islom dini targ'iboti yo'lidan odamlarni ushbu guruhga qo'shilishga chorlamoqda.
Darzobga 2 yil yarim men ko'rib edim, shu 10-15 familiyadagi oilasi bilan O'zbekistondan kelgan edi. Ular harakat islomiy edi. Ne doish uni digasi edi. Hozir yana 2 yildan beri shoyat tidodisi ham shoyat 30-40-50 dan oshgan bo'lsa, oilasi bilan bo'lsa, shoyat ham ko'p bo'lgan bo'lsa, jihod farz deb yo diga deb buladi, firib beradi yo diga qiladi. Bu uchun har kim ham bo'lsa, Qo'shtepa va Darzob va Javzijon, Sarful, G'uru, G'urmoch bulardan kelib, bulardi safiga yana o'tgan, bulardi safiga turib jang qiladi.
Lekin son jihatdan rasmiylar va jamoatchilik bir fikrda emas. Juzjon universitetidan tahlilchi Muhammad Basir Muqimi O'zbeklarning islomiy harakat safiga qo'shilishiga ishsizlik sababchi ekanini aytadi.
Mahalliy o'zbeklar kimlar? Mahalliy o'zbeklar o'sha shaxslarki kecha kunduzini o'tkara bilmaydi. Hayotda qashshoq holatda qolgan, ish sohasi mahdud bo'lgan, hayot kechirish uchun ifrotiy guruhlar tomon borishi kerak yo mafiya tomon borishi kerak bo'ladi. Davlat agar ish zaminasini yaratsa, hech gohi o'zbek xalqi ifrotiy guruhlarga qo'shilmaydi yo jangari guruhlarga qo'shilmaydi. O'zbeklar hamesha sulh talab bo'lgan.
Rasmiylarga ko'ra, Juzjondagi so'nggi janglarda ushbu harakat a'zolaridan bo'lgan 2 jangari halok bo'lgan. Toliblarning sobiq rahbari Mulla Umarning o'limi e'lon qilingach, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari toliblardan ayrilib, islomiy davlatga qo'shilgan edi. Shundan keyin boshqa joylardagi a'zolar mamlakat shimolidagi o'zbeklar yashovchi hududlarga ko'chib o'tgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun